Naším hostem je dnes večer generální ředitel společnosti Eurovia CS Martin Borovka. Dobrý večer.
Dobrý večer a děkuji za pozvání.
Vy jste hrával basket. Měl jste čas dneska sledovat výkon našich reprezentantů?
Bohužel ne, ale musím říct, že náš můj šéf IT, Radim Hliňák, mi neustále posílal SMSky, jak zápas se vyvíjí.
No takže asi jste měl radost, jak to dopadlo, že nakonec i přes tu prohru se naši dostali do čtvrtfinále. Mají šanci s Austrálií, co myslíte?
My jsme to tak nějak typovali s kolegama, který se motali za mladá kolem basketu. Já myslím, že ta šance je 50 na 50. Ten tým je relativně dobrý, ale je to historický úspěch českého basketu. Obrovský gratulace klukům, kteří se tomu sportu věnují.
Vy jste se ale nepřišel dneska povídat o sportu, basketu, spíš o práci. Když třeba slyšíte zelenou vlnu, sledujete ji jako řidič, anebo jako ten, kdo se podílí nějakým způsobem na opravách dálnic?
Musím říct, že já si sleduji v obou směrech. To znamená, že se na to dívám jak řidič, tak jako někdo, kdo opravuje dálnici, protože musím říct, že jakákoliv zácpa nebo nehoda na dálnici D1 je téma, kterému se vlastně musím dennodenně nezvěnovat ve své hlavě.
Kolik z těch opravovaných úseků nebo rekonstruovaných se říká, máte na svědomí vy jako Eurovia CS?
Myslím, že máme za sebou, nebo vím to přesně, máme dokončené 3 úseky a v současné době pracujeme na 4 úseků se 6, které jsou v současné době v rekonstrukci.
Ono to vypadá, že děláte jenom silnice a dálnice, ale to zdaleka není pravda.
To vůbec není pravda. Někdo v nás vidí, protože pravděpodobně hodně lidí jezdí po té dálnici. My stavíme železnice, stavíme náměstí, máme obrovský množství kamenolomů v České republice na Slovensku, stavíme mosty, opravujeme přehradní nádrže, je toho strašně moc. Nejmenší projekt, kdyby řekl v penězích, je 500 tisíc korun a největší projekt je 6,5 miliardy korun.
Kolik jich je celkem?
Průměru tak 1800 do roka.
Takže by bylo asi jednodušší říkat, co neděláte, ale může se stát, že třeba někudy projíždíte, najednou si říkáte, aha, tak tohle děláme taky my, že už je to pod vaší rozlišovací schopnost.
Stane se mi to a dokonce, když ta stavba je zavřená a chci projet, tak mě občas naši kolegové a zaměstnanci nepustí.
Vy jste pracoval třeba jako stavby vedoucí dálnice A43 v Alpách, jaká to byla zkušenost?
To byla obrovská zkušenost. Já jsem skončil ve Francii vysokou školu, tak mě poslali na dálnici do Alp, kde jsem se vlastně měl naučit to řemeslo a ono bohužel se stalo to, nebo bohužel a bohudík se stalo to, že starší kolega dostal infarkt a druhý kolega byl odvolen na jinou stavbu, takže já jsem se během 2 měsíců jsem byl hozený do vody plavat. Mm-hmm. A musel jsem vlastně kus toho úseku té dálnice postavit úplně sám s nějakými teoretickými znalostmi z vysoké školy, které nejsou úplně v praxi použitelné, nebo řekl bych, že to hození do té vody bylo velmi rychlý, ale možná, že to nebylo taky špatně.
Tady se asi patří říct, že vy jste neměl moc na výběr, protože dědeček byl stavař, tatínek?
Oba rodiče jsou stavaři, dědeček z tatínkovy strany byl stavař, takže rodiče mi do toho nikdy netlačili, ale já musím říct, že jsem se nějakým omylem na konci gymnázie dostal na 3 vysoké školy, šel jsem dokonce i na brigádu do Francie, do banky a zjistil jsem, že zavřený v kanceláři být nemůžu, takže ta stavařina byla přirozená volba, ale bez tlaku mých rodičů.
Možná se k tomu studiu vrátíme, vy jste studoval jak ČVUT, tak potom v Lyonu ještě odbornou vysokou školu, ale vlastně vy jste generální ředitel společnosti už od roku 2008?
7.
Takže 13 let to bude. Kolik jste zažil ministrů a ředitelů ŘSD?
Neúplně jsem to nepočítal. Myslím si, že na ministrech jsme asi u čísla 10 a u šéfů ŘSD jsme na čísle asi 8, možná, že teďka už jsme na čísle 9, takže když to vydělíme 13, jak to máte, tak zhruba rok a čtvrt na ministra, rok a půl na šéfa ředitelství silnice dálnic a u premiérů tohoto státu, myslím, že je to asi 8 premiérů.
Povězte, proč se tak dlouho trápíme s tou D1 a hlavně řidiči vás asi moc v lásce nemají, protože mají pocit, že to zdržujete.
Řidiči nás nemají rádi, protože každý Čech rozumí fotbalu a pak ještě stavění silnic, to je samozřejmě.
Tak nedivte se, jezdíme potom už dlouho.
Já myslím, že ta D1 je trošku téma aktuální teďka, protože ty práce se nakupily. Musíme říct, že dálnice D1 byla začala se stavět někdy v 70. letech, nebo dokonce před rokem 60. se začala první stavba prvních úseků. Životnost takovéto dálnice je plánovaná někde na 40 let a my jsme vlastně její opravu zahájili až 10-15 let později za její životností a o to možná to vypadá dramatičtěji na té dálnici, než by se to stalo normálně, řekněme, na západ od nás.
No ale proč vlastně se to protahuje, proč ty stavby tak dlouho trvají?
Bavíte se stavebně nebo od otázky, od kdy se rozhodneme, že chceme nějakou dálnici postavit až do té doby, kdy je vlastně hotová?
Tak člověk žasne, když slyší, že možná se začne za 3 roky a možná se to dokončí za nějakých 6-7 let.
My jsme možná nejvíc viditelný jako účastník výstavby té dálnice, akorát málo kdo ví, že my tam nastupujeme až, kdybych to řekl, ne basketbalové, hokejově třeba, v druhé polovině třetí třetiny. Jo, proces investiční výstavby v Čechách bohužel trvá 10 let, jsme někde na úrovni Ghany, která je daná za prvé délkou územního rozhodnutí, délkou stavebního povolení a řekněme organizací našeho státu, kdy jsou kraje mají subjektivitu v územním plánování a pro strategické investice stát nemá nástroj, jak se s tím krajem dohodnout, aby tam tu dálnici nebo případně železniční koridor postavil. Takže my jsme tam vidět, ale já musím, že jsem byl na té dálnici A43 v těch Alpách a stavíme stejně rychle, jak na západ od nás. Problém je ten před tím zahájení té výstavby od toho záměru. Ten je strašně dlouhý. To třeba v té Francii trvá maximálně do 4 let, u nás to trvá 8.
A třeba Polsko, ono to vypadá opticky, že tam to jde daleko rychleji.
No, ono taky daleko rychleji jde, ale protože Polsko zaprvé nemělo žádné dálnice a Polsko v rámci, řekněme, pojetí formování toho státu, ty strategické investice a územní trasování těch strategických investic, to drží na úrovni státu, nepotřebuje k tomu ty kraje. Že ono pak může jenom projít volně tím terénem a ještě terén v Polsku je relativně jednodušší v České republice, ale Polsko je stejný šampion v čerpání evropských fondů, jako bylo Španělsko za doby 20 let zpátky.
Vy jako Eurovia CS můžete stavět v Česku a na Slovensku, ale výjimkou je Litva.
Taková historie. Je to historie, která je daná tím, že kdysi nás naši kolegové požádali, aby jsme vyškolili několik mladých inženýrů z Litvy. Ty kolegové tady byli zhruba rok na školení a dneska jsou to naši nejlepší ambasádoři v Litvě. A Litva má jedno specifikum. Litva je země, která se vyčlenila z bývalého Sovětského svazu, nemá žádné historické know-how na rekonstrukci koridoru, nemá na to ani firmy, protože ty firmy zůstaly jakoby v Rusku. Takže otevřeně tam byla díra na trhu, která se k nám krásně v těch letech otevřela a tím, že Litva se chce integrovat do Evropské unie, tak se chce propojit svoji síť s Polskem a vlastně s Evropou.
Skončili jsme u toho, že podle vás je to podnikatelské prostředí aspoň ve vaší branži v Litvě férovější. Můžete to vysvětlit?
Tam je daleko férovější vztah s veřejným investorem. Co se napíše, to se dohodne, to se postaví, to se zrealizuje, je tam taková severský přístup. My musíme říct, že daleko míň se tam handrkujeme s investorem o změny projektu, případně on je chce, jak se mají dělat, v jakém režimu, jak mají fungovat. Ta zkušeností Litvy je pro nás jako velmi pozitivní.
No a v čem je to u nás jiné?
U nás do toho v jistém období vstoupila strašně taková antikorupční nálada, že všechno, co se na stavbě změní během výstavby, protože nikdo z vás neodhadne, jestli si chce koupit domů, že rekonstruuje by toaletu zelenou nebo modrou, nikdo z nás to na začátku neví, tak vlastně všechny tady ty změny během výstavby, které jsou normální a racionální, se jenom začaly kriminalizovat a vznikla taková negativní nálada, že ty projekty se strašně zablokovaly, protože když bylo potřeba něco změnit, protože stavební projekt, to vidí všichni na světě, se nedá naplánovat na 100% dopředu. Kdo to říká, tak tomu s prominutím nerozumí. A tohle všechno se začalo jakoby komplikovat, řekněme, v dobách 2010-2011 a od té doby se to postupně pomalinko odblokovávalo, je to strašně složitý.
No a jakou roli hraje to, že pokud vím, tak ve většině nebo snad ve všech výběrových řízeních je rozhodující cena?
Protože to byla mantra politiku. Mantra politiku byla, chceme nejlevnější cenu, proto jsme ve férové soutěži vybrali italské konzorcium na dálnici D1, akorát pak tam všichni stáli 14 dní v zimě v zácpě. Že jo?
Čili jak by to mělo být? Tak cena určitě musí hrát.
Cena je důležitá, protože všichni z nás jsme daňoví poplatníci a nebudeme si kupovat Trabanta za cenu Rolls-Royce, to se asi všichni shodneme. Ale když vám řeknu třeba příklad z západní Evropy, tak tam se bere kvalifikace firem, jejich vybavení, jejich i přínos k firmy ke společenskému rozvoji území a ta cena váží maximálně 60%. Některé státy hodnotí termín, některé státy hodnotí, řekněme, přínos té stavby z hlediska využití recyklovatelnosti materiálu. Přístup každého státu je jiný, ale už, řekněme, na západ od nás cena není to největší kritérium. Je nejhlavnější, ale není to jediné kritérium.
Jakou roli hraje to, že vás vlastní, nebo 100% vlastníkem je francouzská společnost Eurovia SA?
Ve své době, řekněme, po privatizaci, v 90. to bylo silné finanční zázemí. Dneska musím říct, že jsme našemu akcionáři rovnocenným partnerem a výměna zkušeností jde s obou stran. My jsme taková jejich velká anténa do střední Evropy.
A je pro vás složité třeba někdy vysvětlovat určitá česká specifika?
Je to strašně složité. Je to vlastně největší téma, který diskutujeme s kolegy nejenom v branži, ale napříč, řekněme, firmama naší velikosti, které jsou vlastní zahraničníma firmama, tak musím říct, jakákoliv schůzka tohle typu se vlastně odvine na tom, jak vysvětlit akcionářům, že v Čechy jsou trošku jiný než Francie, nebo Anglie, nebo Německo. Zabíráme to 20% času a je to strašně důležitý, protože jinak ty kulturní srážky jsou docela silní. Řeknu vám jeden případ. Já jsem jeden rok měl snížený prémie, protože Francie má kritérium integrování magrebských minorit, což jsou lidé z Tuniska, Egypta a tak podobně, akorát tady já je vůbec nepotkám na tom trhu. A stejně mi o to byly jako sníženy odměny, tak prostě taková humorná historka, něco, co se nedá vůbec splnit. A to je jenom jeden z příkladů.
Na druhou stranu, vy musíte jako většina asi stavebních firm mít teď problémy, protože je akutní nedostatek zaměstnanců pracovníků.
Akutní nedostatek je, ale já musím říct, že jsem asi v letech 2011-10, když začala tady silně stoupat ta krize, tak jsem přesvědčil akcionáře, aby jsme to nedělali. Jo. A musím říct, že to byla nepropouštěli lidi a musím říct, nebo nepropouštěli tak moc, bych byl korektní. A musím říct, že jsem na to strašně náročenská, to naše obrovská výhoda. Máme v firmě fluktuaci, řekněme, do 5%, což v našem biznisu je strašně, strašně malá fluktuance. Já říkám, že jsme občas taková banda 3,5 tisíce nadšenců, který ty slinice strašně rádi staví, a že jsme rádi, že nám to lidi nadávají občas.
Jak důležité je to know-how? Jak musí být ti lidé zasvěceni, aby znali postupy?
Strašně. To je největší hodnota té firmy. Málo kdo si to uvědomuje, ale to je největší hodnota té firmy, protože ty stroje si koupíte kdekoliv, trvá akorát nějakou období si je objednat a dostat je a mít na to nějaký kapitál. Ale ty lidi, kteří ty stroje mě ovládat, mají ty zkušenosti, to je obrovský kapitál té firmy. To je největší kapitál té firmy, akorát on se ve finančních knihách firm strašně špatně vykazuje.
No ale zase se vracíme k tomu, že teď jistě padne třeba nějaké i hrubší slovo od řidiče, který teď možná někde, i když možná v tomto čase snad už ne, ale je zvyklý na D1 a na ty zácpy kolony.
Musíme si říct, že dálnice D1 v režimu 2+2 pruhy má zácpy normálně, i když se tam nestaví. My se snažíme ty dopravní opatření ve spolupráci i s investorem, což je ředitelství silnic a dálnic, dostávat do období tak, aby to co minimálně obtěžovalo ty řidiče. Ale málo kdo si uvědomí, že jakákoliv nehoda, která vznikne nepozorností toho řidiče, tak nám tu stavbu zastaví. Takže řidič stojí v zácpě, kterou způsobil jiný, vidí naše lidi nedělat, ale neví, že ten beton, ten písek nebo to kamenivo nebo ty obruby jsou za ním v nákladě, jako protože jiná přístupová cesta na tu dálnici, na tom násypu, není možná než přes tu dálnici. Takže jakákoliv nehoda nám blokuje ty stavby, akorát ten efekt vůči vám, řidičům, je strašně negativní. Já neříkám, že jsme úplně perfektní na těch stavbách, ale myslím si, že jsme jako hodně dobrý.
Kdo je největším ničitelem dálnic?
Z mého pohledu jsou tady dva ničitele. Za prvé nedostatek historické koncepce rekonstrukce dálnic. Všechno se musí udržovat. I s autem musíte jít do servisu, tak i silnice se musí opravovat v nějakém čase.
Takže jsme začali pozdě.
Tak přesně tak, když vezmete si auto a nevyměníte si volej, tak se vám motor zadře. Když neobnovíte na dálnici poslední vrstvu a necháte ji zničit, tak ona se zničí ta vrstva pod tím a o to ta rekonstrukce je dražší. A já musím říct, že v poslední době jsou hodním ničitelem i nákladní vozy, kterých je strašně moc a hodně z nich je přetížených. I když musím říct, že v poslední době aktivity policie na vážení vozidel jsou docela markantní. Že to přetěžování bylo třeba kolem 2000, roku 2000 jsem cítil, že to přetěžování těch nákladů jako je daleko větší než dneska.
Vy jste jako společnost tedy snažíte hodně propagovat bezpečnost na silnicích, hlavně právě v oblastech těch uzavírek, o kterých jsme mluvili, staveb a podobně. Proč? Proč jste se pustili do poměrně rozsáhlé kampaně?
My jsme se do té kampaně pustili po jedné strašně tragické události loni, která uvnitř toho firmu strašně otřásla. Já to zjednoduším. Řidič, který neudržel rychlost na vystaveném úseku, opravovaném úseku, přeskočil ty betonová svodidla, které všichni znáte, a online před oči syna zabil otce, jako otce našeho kolegu, což nám strašně otřáslo. Řekli jsme si, že něco s tím prostě musíme udělat, a málo kdo vnímá to, že za tou bariérou jsou lidi, kteří tam pracují. Někdo si možná myslí, že nic nedělají a že vlastně si tam může jezdit, jak chce, ale ono to je strašně nebezpečný. Takže nám takovýhle strašně silný emocionální zážitek, kdy ten úsek stál týden a ty lidi se tam vůbec nechtěli vrátit, a musím říct, že ty lidi, kteří to museli říct na tom místě, pro ně to bylo strašně, strašně náročný, tak nás to vyvodilo k něčemu říct, helejte se, bacha, jsme tady, stavíme 4 úseky z 6, dávejte na nás pozor, my jsme taky lidi.
Na co tady máme dávat pozor, na co máme dávat bacha, jak jste řekl?
Já bych řekl, že po zkušenosti, jak se občas postavím na tu dálnici, když já když se někdo ptá, jestli jezdím na stavek, já nejezdím na stavbu už jenom do lázní. Jako pro mě jsou lázně. Já se tam chodím jako mentálně odpočinu z té kanceláře a z těch různých jednání. A když se tam postavím, jak když se dělám na ty řidiče, jak dívejte se dopředu a respektujte rychlost. A když se podívám na řidiče, který textujou, koukají do navigace, někteří mají dokonce puštěný počítač, tak nejsou schopní v tom omezeném prostoru sledovat bezpečně ten provoz. To je celý.
Je to účinná ta kampaň, máte zkušenost s tím?
Já musím říct, že docela jako teď čísla, které jsme dostali, má to třeba jako odezvu, dotklo se to vlastně milionu lidí, kteří se na to nějakým způsobem podívali, nebo se na to nějak se to k ním dostalo. Tak si myslím, že si aspoň uvědomějí, že mají tu dopravu nějak respektovat, ale říkáme to jenom o vzájemné dohodě nás a jich, aby jsme se vzájemně respektovali.
Řekli jsme, že jste v čele společnosti už od roku 2007. Jak se to dá fyzicky vydržet? Protože ten tlak asi musí být dost silný. Čili jak funguje vaše psychohygiena?
Musíme říct, že vlastně ten tlak je trojí. Musíte uspokojit zájmy akcionáře, musíte uspokojit zájmy zaměstnanců, ještě svoje představy. Že? Takový trojí tlak, který možná není nikdy vidět. Já musím říct, že on to málo kdo přizná, ale když se takhle bavíme s kolegama mezi 4 očima, tak každý si zažil nějakou krizi. Jdete na plný výkon a vy stužili vám to zdraví, nebo to tělo, nebo ta psychika řekne, hele, stop. Já za sebe na to mám několik jako rad. Ten mobilní telefon používám jenom do jistého času a pak ho odkládám v pracovně, pokud to není nutný. Začal jsem trošku víc sportovat a začal jsem opravdu dodržovat víkendy, že jsem udělal s rodinou takovou dohodu, či se možná, kdybyste se jich zeptal dneska online, tak to úplně nepotvrdí, ale je taková nepřená dohoda, že práce je od pondělí do pátku a v sobotu, v neděli se věnujeme vzájemně sobě. Takže je to hodně o té duševní hygieny. Každý z nás si na takhle větrném místě šahnul trochu na dno a nikdo to přizná, nikdo to nepřizná. Já jsem si občas šahnul na dno.
Řekl jste, že jste víc se začal věnovat sportu, zejména skialpům?
Já jsem se vrátil, já jsem trošku se věnoval basketu za mladá, ne úplně na té špičkové úrovni, ale říkám, někde na zastavěním fakultu jsem ještě hrál. Pak jsem se na to trošku vypustil ten sport a pak jsem se vrátil ke 2 sportům, a to je k běhání. Běhání jenom proto, že miluji jídlo. Takže abych byla tam nějaká kompenzace, a je to sport, který si můžete sebou vozit po cestách. Cokoliv jiného je relativně jako komplikovaný. No a před 2-3 lety, protože já jsem historický návštěvník Špindlerova Mlýna, ne moderní fashion návštěvník, já jsem tam jezdil za mladá, trávil jsem tam veškerý zimy se svými rodiči, mi bylo 6 let, tak jsem se mi začali jako rozčilovat ty lidi na těch sjezdovkách. Tak jsme se takovou partou kamarádů dohodli a začali jsme chodit do skialpy. Objevil jsem skialpy, který ale vlastně do Čech přivezla rodina Dunků už v roce 88, on to málo kdo ví.
No, k tomu, abyste dlouho vydržel u té práce, tak je důležité, že vás musí bavit. Co vás na tom baví?
Musí vás to bavit. Když vás to nebaví, tak to nemá cenu dělat. Mě na tom vždycky bavilo, proto jsem si to řemeslo vybral, že za váma je něco vidět. Že to není finanční transakce, není to excelovská tabulka. Prostě přijdete jen do rozbité ulice a ona je nějak vypadá, my tam po půl roce odejdeme, jsou tam nové obrby, nový povrch, nové vpusti a ta ulice krásně vypadá. A to se vůbec nebavím o výstavbě dálnice, kdy dáte nějakou svoji stopu do toho terénu a vznikne něco úplně novýho. Já musím říct, že mám za sebou největší projekt svojí historie, to je 55 kilometrů dálnice na Slovensku, kterou jsme postavili za 2 roky a něco. Formu PPP, to znamená, jsme to i financovali ze svých zdrojů. A jako projekt tu stavbu každý měsíc, bylo nádherný. To se měnilo ze dne na den, ta výstavba.
No, jak se za tu dobu, co se věnujete oboru, proměnil?
On se moc neproměnil, protože... Takhle, proměnil se z toho, že já, když jsem v tom oboru začínal, tak tady byl ještě starý fachmani vychovaný, řekněme, starým učňovským školstvím. Já jsem se od nich strašně moc naučil. Zároveň jsem strašně na tom řemesle miloval to, že sice ten řemeslo je tvrdý, má někdy, nejdeme daleko k silnějšímu slovu, ale je strašně férový. Není to takový to ňuňu, ťuťuťu, ale my si to řekneme na rovinu a za hodinu spolu umíme mluvit, což je nádherný. Ale já bych vám odpověděl na vaši otázku, tak z mýho pohledu se, samozřejmě používá se víc technologií, fungujeme na bázi GPS, laserových navigátorů, ale pořád je to jedna z řemesel, který ten robot nenahradí. Zkoušeli jsme to nechat vázat železo třeba robotem, nefunguje to. Což je velká výhoda tohoto řemesla, možná, že auta budou za 20 let vyrábět roboty, ale ty stavby budou sice mít pomocný systémy navádění GPS, laserový navádění, prostě lepší přesnost, ale pořád tam bude muset být ten člověk, protože počasí a změny vůbec jako na stavbě žádná umělá inteligence neumí.
Zdaleka to není jenom o dálnicích, jak by se mohlo zdát, protože stavíte železniční koridory, vodní díla, co ještě?
Rekonstruovali jsme třeba trávník na Spartě. Rekonstruovali jsme třeba trávník.
Jak jste k tomu přišli, k té
zakázce? Jsou to zemní práce, je to umělá tráva, je to samozřejmě historie, řekněme už dneska 10 let stará, ale když se podíváte na naše prvoligové trávníky, tak myslím, že takových 5 jich bude mít naší stopu v tom. Ale taky rekonstruovali jsme třeba druhé nádvoří na Pražském hradě. To málo kdo ví. Strávili jsme obrovské množství času výběrem z Kameniva, dokonce za účasti pana prezidenta Havla v té době.
No ostatně máte z čeho vybírat, tak kolik jste říkal? 13 kamenů?
Ne, my jich máme 36. Aha, 36 kamenů v Čechách a na Slovensku a vyprodukujeme z nich skoro 10 milionů tun kameniva.
Ono to má logiku, ale zároveň trošku ale plundrujete krajinu, ne?
Já si myslím, že ji neplundrujeme. Asi se v ní shodneme, že bez nerostných surovin ty silnice neumíme stavit, jako neumíme topit bez uhlí a doma si ohřát jídlo nad plynem, ale my si strašně dáváme bacha, aby jsme během toho období toho životnosti toho kamenolomu si ukládali peníze na takzvané rezervní fondy a dokonce jsme si poradili nějaký rekultivační plán, tak aby, když ten kamenolom skončí, tak aby buď fungoval jako přírodní jezero, nebo nějaké upravené údolí, nebo jako dětské hřiště, nebo případně se to využívají města zpátky jako skládku komunálního odpadu, to, co se vlastně nedá spálit ve spalovnách. Takže my si na tom jako dost zakládáme a je to docela... Viděl jsem, mám tady nemůžu ukázat, protože rozhlas to neuvidí, ale mám fotky v telefonu, jak máme krásně zrekultivovaný kamenolomy, takže vlastně dneska by to skoro nikdo nepoznal, je to krásný přírodní jezero.
Vy jste někde řekl, že ta D1 je pro vás špatně placená reklama. Takže...
Já bych řekl takhle, dálnice D1 je nejvíc viditelná stavba, ale není to naše ekonomicky nejzajímavější stavba, kterou máme.
No a co je vlastně, nebo které stavby, který druh staveb je ekonomicky nejzajímavější?
My máme strašně rádi stavby ty menší, protože tam jsme přímým kontaktu s tím zákazníkem, s tím starostou, on ví přesně, co chce. Umíme mu vyhovět, on si umí říct, co chce a je takový krásný rodinný se díla za souznění toho objednatele a toho zhotovitele. Já říkám, že nejúspěšnější dílo je to, na kterém se dohodnou a všichni z toho mají radost. Investor, zhotovitel a ještě projekt.
Jak často se to děje tohle?
U těch menších staveb je to relativně často, protože dálnice D1 je pod nějakým politickým tlakem a stává se i politickým tématem Interpolu za to ministry. Ale tam toho starostu Interpolu ty občané a my se snažíme tomu starostovi maximálně vyhovět, on se snaží maximálně uspokojit občany, že tam ta interakce je strašně rychlá a i ten rozhodovací proces je strašně rychlý.
Hostem pondělního večerního radiožurnálu je generální ředitel společnosti Eurovia CS Martin Borovka. Co to je projekt Rozhlédni se?
Projekt Rozhlednice je něco, nebo projekt, který k nám před více než 10 lety přivedla Linda Jandová. Oba dva jsme asi prošli školní docházkou základní před rokem 89. A mně připadalo, že je něco, co chybí. Tenkrát nás učili na dopravních hřištích, jak se chovat v provozu. A mně to nějak chybilo v tom školním procesu po tom roce 89, kdy většinou těch dopravních hřišť byly koupeny nějakýma supermarketama, vznikly tam Lidly a Bauhausy, takže ona s tím projektem přišla, mě to přišlo strašně zajímavý. Stavíme silnice a měli bychom tu novou generaci vlastně učit se, jak se na těch snicích chovat, a ono to vlastně trošku navazuje i na tu kampaň, kterou jsme, o které jsem mluvil zhruba 20 minut zpátky v tomhle tom pořadu. Jsme u toho už 10 let, proškolili jsme asi 13 000 dětí. A mně to připadá strašně, strašně zajímavé, že učíme lidi děti, jak jezdit na kole, co znamená policista s vezmutou plácačkou, kde je přednost zprava, kde je přednost zleva. Ale my školíme i tatínky, jak se vážou děti do sedačky v autě, že jo, samozřejmě. Což třeba pro naše kolegy i mě samotného bylo strašně zajímavé, jak vybrat autosedačku, která sedačka je bezpečná a jak tam to dítě uvázat. Jako.
No ten projekt Rozhledni se, tak s tím jste partnerem Zlínského filmového festivalu.
Je to tak, je to tak.
Mládež, ale ono to možná souvisí i s tím, že vy jste vlastně nějaký čas působil ve Zlíně, byl jste tam ředitelem závodu. Tam jste vlastně začínal v těch šéfovských funkcích.
Tam jsem začínal v těch šéfovských funkcích, to je pravda, ale byla to moje nejhezčí zkušenost. On si to málo kdo bude pamatovat, ale v té době byl ještě internet, byl hodně používaný fax, mobilní telefon byl takovej hodně v plenkách a dálnice skončila v Ivanovicích, takže já jsem svý šéfy viděl tak jednou za rok. A jinak jsem si to tam mohl celý poskládat, jak jsem chtěl, byl to úžasný projekt. Já na něj strašně moc vzpomínám pro Pražáka, který, jak říkám, já jsem Pražák ze Staroměstského náměstí, tak je to byla obrovská životní škola. Dal mi to obrovské množství informací vlastně, že Praha není půpek světa.
A na které stavbě jste naposledy pracoval?
Fyzicky? Když zapomenu jako svůj rodinný dům, tak je to stavba dálnice mezi letištěm a IKEA v Praze. To byla moje největší stavba v Čechách, ale už je to trošku dávno, je to rok 2000, 2001.
Vy jste, což jsem říkal v úvodu, vystudoval stavební fakultu ČVUT, ostatně, jak bylo řečeno, neměl jste na vybranou, protože je to rodinná tradice. Mimochodem máte 3 děti, bude někdo z nich pokračovat ještě?
Já si myslím, že úplně ne, ale nechám to úplně na nich. Dcery vypadají spíš jako uměleckým směrem a syna bych tak typnul matematickým směrem, ale uvidíme. Já jsem taky úplně ve 12 jako nechtěl být stavařem, myslím, že jsem byl tak někde hráč basketbalu, závodník, taxikář nebo něco takového v té době.
No a vy jste po ČVUT vystudoval ještě prestižní vysokou školu ve Francii. Co vás vůbec do toho Lyonu zaválo?
Mě do toho zavála nějaká historická rodinná zkušenost, která vychází z mýho dědečka z maminčiny strany, který taky měl možnost studovat venku. Já jsem nějak v těch raných 90. letech pocit, že se musím podívat do toho světa, načerpat ty zkušenosti, podívat se na ten svět, jak funguje od nás na západ, a byla tam obrovská motivace. Tenkrát jsem dostal stipendium a jsem na to dneska rád, byla to obrovská škola. Musím říct, že ten vzdělávací systém byl úplně jiný než u nás. U nás byl biflovací, v té Francii byl strašně driloidní, kdybych to řekl blbě česky, ale zároveň byl o uvažování, nikoliv o pamatování se, což byl pro mě obrovský šok, ale strašně mi to pomohlo.
Asi jste ale musel mít velmi dobrou francouzštinu, než jste tam.
No, právě jsem úplně dobrou neměl, ale myslel jsem si, že mám dobrou, ale pak, když jsme se dostali do předmětu jako filozofie vědy a tak podobně, jak jsem zjistil, že ta francouzština není úplně dobrá. Každému to doporučuji, věc ven, kamkoliv, je to strašně, strašně obohajcující. Vemte si, já jsem z generace, která už neprošla úplně vojenskou službu a taky si musíte třeba jako vyprát, musíte se o sebe postarat, musíte zřídit bankovní kartu v cizím jazyce. Ono to nebylo jenom o té škole, ono to bylo o tom životě.
Tu filozofii vědy jste ve francouzštině použil někdy na stavbách?
Na stavbách se to určitě nepoužije, ale umožní vám to přemýšlet o tom, když vám někdo něco říká, mít nějaké kritické myšlení vlastně, což je vlastně dneska skoro nejpodstatnější, umět ty informace třídit, takže ono to nějakou podstatu ve své době mělo, i když se přiznám, že v době mých 21 let, když jsem tam studoval, mi to připadalo úplně nesmyslný.
Horem dole můžeme mluvit o tom, že zdaleka neděláte jenom dálnice, ale stejně se k ní zase vrátím, protože shodou okolností dnes přišla zpráva, že Rakušané otevřeli dálnici z Vídně k Mikulovu, že dokončili vlastně poslední část dálničního tahu A5. U nás to nějak pořád drhne.
Ale takhle, u nás to nedrhne, a jsem tady dneska večer říkal, u nás to nedrhne u těch stavařů, nebo aspoň si myslím, že to nedrhne u těch stavařů, nebo v 95% těch stavařů, ono to drhne těma územně plánovacíma procesama, který bohužel jsme díky neustálému vylepšování legislativy dostali až tomu, že jsme na úrovni Ghany, což je asi 168. zemí na světě. Délka stavebního procesu v Čechách je jedna z nejhorších na světě. Já se vždycky děsím, když někdo vyhlásí, že zlepší ty zákony, protože za tu dobu, co to dělám, tak oni jsou čím dál tím jako komplikovanější. Jo.
No já jsem se zrovna teď si mám tu otázku tady položit. Chtěl zeptat, kdybyste tu moc měl, co byste v tom českém stavebnictví změnil?
V českém legislativním stavebním prostředí. Určitě ten stavební zákon. Určitě stavební zákon a zákon o územním plánování. Nějaká novela teďka běží, ale my tam musíme najít nějaký společenský kompromis, co je podstatné pro společnost a co je podstatné pro jednotlivce. A dokud ten kompromis někdy nevyvážíme v tom zákoně, tak se nikdy nedohodneme. My si musíme říct, že 99% občanů chce spojit Brno s Vídní a 1% to vadí. Tak musíme preferovat těch 99% občanů. Mám pocit, že česká legislativa preferuje to 1% těch občanů.
Našel byste něco, co u nás funguje dobře, čím se můžeme chlubit v tom našem oboru?
Řemeslo. Já si ještě pořád myslím, že v té stavařině, když to porovnám, co jsem zažil, já můžu mít jenom na stavbách ve Francii, tak ty naši český lidi jsou pořád daleko šikovnější. Jejich bohužel čím dál tím méně, ale jsou pořád šikovnější. To řemeslo jako funguje dobře a ta preciznost funguje daleko líp.
A co můžete udělat pro to, aby jich neubývalo, spíš naopak?
My se samozřejmě snažíme dělat proto nějakou atraktivitu. Já vždycky všem říkám, vyberte si stavařinu, protože nebudete zavřený ve fabrice a nebudete dělat pořád ten samý manuální úkon. Nevím, jak to ty rodiče vnímají. My se snažíme to řemeslo propagovat, ono není moc populární, ale to řemeslo je zajímavý a dokonce si myslím, že dneska je i finančně atraktivní. Já si myslím, že náš operátor buldozeru je na tom líp jak marketingový specialista u velkého koncernu.
To zní zajímavě. No kde vidíte budoucnost oboru?
Já ho vidím v trošku větší jako industrializace s větším využitím strojů, to je jasný, jako třeba dneska už i malé kabelové chráničky kopeme malými bagry, nikoliv jako ručně, ale budeme používat GPSky, navigace, lasery, propojení systému, ale myslím si, že jako dramatický zvrat tam nenastane. Jo, pořád tam bude potřeba ten člověk, který to musí nějakým okamžiku rozhodnout a udělat.
A kterého to musí pořád bavit, jak jste říkal.
Přesně tak.
Hostem večerního radiožurnálu byl předseda představenstva generální ředitel společnosti Eurovia CS Martin Borovka. Já vám moc děkuju, no a doufám, že už to brzy bude hotovo aspoň na té D1. Mějte se hezky.
Já děkuju za pozvání a všem, co musí být v práci, přeji hezký pracovní směru.
Nashledanou.